Virtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddnýja Harðardóttir svarar andsvari.
Herra forseti, já, það, við höfum of lengi búið við skattastefnu hægri flokka hér á landi og það sem að gerðist fyrir hrun var til þess að við fórum ekki á góðum stað inn í kreppuna. Fyrir hrun voru hér miklar opinberar fjárfestingar og skattar voru lækkaðir og það hafði áhrif á þensluna í samfélaginu og á verðbólguna. Og með í þessum fasa fórum við inn í hrunið. Auðvitað var þá ekki möguleiki á því að lækka skatta þegar að fjárlaga gati var upp á 216 miljardar króna. Það var auðvitað dettur varla nokkrum mann í hug en það þurfti að fara þarna þunna línu að hækka skatta og skera niður þjónustu og passa það að byrðarnar af hruninu myndi ekki lenda þeim sem helstist á þjónustu ríkisins að halda. Núna hins vegar erum við í uppsveiflu og þá nýtir þessi ríkisstjórn tækifæri til þess að lækka veiðigjöld, afnema auðlegðarskatt og að taka þrepin sem ætlið er til að jafna stöðu fólks út úr tekjuskattskerfinu. Það allt saman hefur vitaskuld áhrif á tekjum ríkisstjórn og á þá þjónustu, opinberu þjónustu sem að þeir fá sem að þurfa á henni að halda. Við erum að tala um heilbrigðisþjónustu, við erum að tala um greiðslu þáttöku í heilbrigðisþjónustunni, fjöldatakmarkar í framhaldsskólum, greiðslu til þeirra sem að aðeins lifa á greiðslu frá tryggingastofnun og svo framvegis. Varðandi þrepin, þá er það þannig að þeir sem eru með 450.000 krónur á árinu 2017, þeir fá 3.000 krónur í afslátt. Það fá líka þeir sem eru með 800.000 eða meira. Þeir fá líka 3.000 krónur í afslátt. En þeir sem eru með 700.000 fá að vísu 12.000.
Hæstvirtur